tas veids, kādā finansējums tiek piešķirts sporta objektam, kas iepriekš par valsts līdzekļiem nekad nav bijis plānots. Turpēc tam paralimpiskajam sporta centram, kas plānots jau kopš 2017. Gada, finansējums nav. Mēs esam vienkārši sašutuši un uzskatām, ka tas nav taisnīgi. Tad atklāti sabiedrībai pasaka, ka šāds centrs valstī nav vajadzīgs. Mēs esam vienkārši ļoti sašutuši par kārtējo tādu aizkulišu rosīšanos un naudas iešķiršanu. Es nezinu, kam savējiem šāda te rīcība liek par to domāt. Tikai tādēļ vien, ka mēs jau no pirmā brīža esam paziņojuši, ka šis projekts tiks īstenots pilnīgi atklāti, bez kaut kādām slēptām izmaksām vai ieinteresētības. Varbūt tur ir tā projekta neveiksmes atslēga, es nezinu.